Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ ապրիլի 16-ն է, վերնիսաժը բարեկարգվում է քաղաքապետի շրջայցը, տեսակետների խաչմերուկ իշխանության և ընդդիմության բանավեճ ապրիլի 28-ը երկխոսության թե ջրբաժանի օր, մամուլի տեսություն ու կնդրի ձայն, ինչ կարծիք ունեն մեր համակաղակացիները հայոց ոստիկանության մասին, ապա սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերից, Շիրակ, գյուղը կառավարության գործնական աջակցությունն է ակնկալում, Լոռի, թեժ պայքար արոտավայրերի համար, Ղարաբաղ, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդարանը Շուշիից կտեղափոխվի Ստեփանակերտ, ծրագրի ավարտին էլ ծանուցման կարգով մի պատարիկ մշակութային հաղորդումից, որը ամբողջությամբ վաղը կլինի մեր եթերում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Նյուզ ԵՄ կայքը հղում անելով Ինտերֆաքսին հայտնում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մակարդակով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հերթական փուլը տեղի կունենա այս տարվա ամռան, այդ մասին հայտարարել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանության օրվա արթիվ իրավակարգի ամրապնդման և հասարակական կարգի պահպանության գործում ունեցած նշանակալի ներդրման համար ոստիկանության մի խումբ աշխատակիցների պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության մեդալներով։ Այսօրվանից Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են Թուրքիա մեկնել առանց մուտքի արտոնագրի, ուժի մեջ է մտել 2010 թվականի մայիսին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այցի ընթացքում ստորագրված միջկառավարական համաձայնագիրը։ Սիրիայի նախագահ Հաֆես Ասադը այսօր ուղերձով կդիմի երկրի նոր կառավարությանը, ակնկալվում է, որ այս շաբաթ նշանակված կառավարությունը Ադել Սաֆարի գլխավորությամբ ձեռնամուխ կլինի բարեփոխումների անցկացմանը, որոնցից առաջինը կդառնա արտակարգ դրության վերացումը։ Սիրիայում արտակարգ դրությունը գործում է 1963 թվականից, երբ իշխանությանը հասել ԲԱԱՍ կուսակցությունը։ Մարտի 15-ից ի վեր այդ երկրում ամեն ուրբաթ տեղի են ունենում բազմահազարանոց ցույցեր, անցած 5 շաբթի կառավարությունը համաներում է կիրառել բողոքի ակցիաների ընթացքում բոլոր ձերբակալվածների նկատմամբ։ Սերբիայի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր կուսակցությունը այսօր հանրահավաք է անցկացնում, պահանջելով արտահերտ ընտրություններ։ Սերբիայի առաջադիմական կուսակցության նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը երեկ հայտարարել է, որ հանրահավաքի ավարտին նախագահ Տադիչը ստիպված կլինի նշանակել արտահերտ ընտրություններ։ Տադիչը, ով ավարտվող շաբաթվա ընթացքում հանդիպում էր ունեցել Նիկոլիչի հետ, հայտարարել է, թե ընտրությունների օրը անհնար էր որոշել, քանի դեռ Սերբիան չէր ստացել Եվրամիության անդամակցության թեկնածու կարգավիճակ, ինչը տեղի ունեցավ անցած տարեվերջին։ 2008 թվականից ի վեր իշխանությունը Սերբիայում պատկանում է կոալիցիային, որը կողմնորոշված է հնարավորինս կարճ ժամկետում Եվրամիության անդամակցելուն։ Վերջին ամիսներին կառավարությունը հաճախ են քննադատում տնտեսական դժվարությունների և Եվրամիությանը ինտեգրման խիստ դանդաղ ընթացող գործընթացի համար։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնային խորհրդի նախագահ Սերգեյ Միրոնովը հրաժարվել է արդար Ռուսաստան Սպրավեդլիվա Ռոսիա կուսակցության առաջնորդի պաշտոնից։ Նա հայտարարել է, որ զբաղվելու է կադրային քաղաքականությամբ և գլխավորելու է կուսակցության ցուցակը պետական դումայի առաջիկա ընտրություններում։ Կուսակցության նախագահի պաշտոնում Միրոնովը առաջարկել է ընտրել պետդումայում կուսակցության խմբակցության ղեկավար Նիկոլայ Լևաչյովին։ Արդար Ռուսաստան կուսակցության նոր ղեկավարության ընտրությունները կկայանան այսօր։ Միրոնովը նաև լրագրողներին ասել է, որ արդար Ռուսաստանը առաջիկա նախագահական ընտրություններում չի սատարի իշխանական միասնական Ռուսաստան Եդինա Ռոսիա կուսակցության թեկնածուին։ Նա հայտարարել է, որ իրենք ամենայն հավանականությամբ կառաջադրեն իրենց թեկնածուին, հավելելով, որ այդ հարցը կքննարկվի կուսակցության աշնանը կանալի հերթական համագումարում։ 2008 թվականին, հիշեցնենք, արդար Ռուսաստանը Դմիտրի Մեդվեդևի թեկնածությունը առաջադրած քաղաքական ուժերի թվում էր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարավում մրկահողմերի հետևանքով զոհվել է առնվազն 16 մարդ, ամենամեծ վնասը հասցվել է Ալաբամա նահանգին, այստեղ զոհվել է 7 մարդ, տուժել են նաև Արկանզաս, Օկլահոմա, Միսիսիպի, Լուիզիանա, Ջորջիա նահանգները, կան ավերածություններ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Այսքան նորվա միջազգային անցուդարձի մասին։ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր իր դեակալների հետ շրջայցը կատարել։ Շաբաթօրյակ է մարտիկ մաքրում են փողոցները, ծառեր տնկում։ Քաղաքապետը այցելել է նաև Վերնիսաժ, որտեղ կարող ես ընտրել ոչ միայն նկարներ և հուշանվերներ, այլև գտնել անցած հազարամյակում արտադրված որևէ սարք կամ դրա մաշված որևէ պստիկ մասնիկ։ Շատերը այստեղ առևտուր են անում, գոնե այդպես հոգալով իրենց կարիքները։ Վերնիսաժը ինչ-որ իմաստով նաև Հայաստանի հետ ծանոթանալու վայր է, այստեղ հաճախ ես հանդիպում օտար երկրացիներին։ Առևտրականների ցանկությունն է այստեղ աշխատել ոչ միայն շաբաթավերջին, այլև ամեն օր։ Քաղաքապետի այցի մասին ռեպորտաժը պատրաստել Հովանես Շողիկյանը։
Համաքաղաքային շաբաթօրյակի շրջանակում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը փոխքաղաքապետերի և նոր-նոր վարչական շրջանի ղեկավարի ուղեկցությամբ այցելեց Նոր-Նորքի հայորդաց տան հարևանությամբ գտնվող տարածք, որտեղ տարիներ առաջ փոքրիկ անտառ էր։ Այսօր փորձ է արվում վերականգնել երբեմնի անտառը գրեթե յուրաքանչյուր տարի անցկացվող ծառատունքի միջոցով։ Ինքը Կարեն Կարապետյանը մի ծառ տնկեց, ջրեց և ուղևորվեց դեպի Վերնիսաժ։ Օրեր առաջ, հիշեցնեմ, քաղաքապետը հանձնարարել էր բարեկարգել Վերնիսաժի տարածքն ու առևտրի կետերից ազատել այնտեղի կանաչ գոտիները։ Մինչ Կարեն Կարապետյանը կայցելեր Վերնիսաժ, զրուցեցինք այնտեղ առևտուր իրականացնողների հետ տարածքը բարեկարգելու քաղաքապետի որոշման շուրջ։
Շատ անմխիթար վիճակ է, դից միատ ուրնի ինչա, չեն դնել, որ գոնե պապիրոզը ծխելու սկսես, ոչ մաքրություն կա, ոչ է, մարդը պապիրոզը ծխում է, չի մանա, որ դեկցի։ Ասում են լավ կլնի, հետե այդեն ասելով ապրում ենք, էլ։
Նորմալ է, եթե իհարկե Վերնիսաժը տեղի չհանի, արվելի բարելավի, կարելի է, որովհետև բոլոր արտասահմանցին, երբ որ գալիս են, իրանց համար հաճելի է, որ գեղեցիկ տարածքներ ալին։ Նույնիսկ թվում ամենակարևորը, որպեսզի վերևը փակ լինի անձրևի ընթացքում, ոչ մենք դուժենք, ոչ արտասահմանցիները, եւ ընդհանուր մաքուր լինի,
ասենք տուրիստները ամառը որ գալիս են, չէ՞, այդ օրերը թողեն գոնե ամառվա 3 ամիսը, որ ամեն օր աշխատենք, հետո ծմերենք, էլի սենց էլ մեկը մարդ չի գալի։
Քաղաքապետն այցելեց Վերնիսաժ, շրջեց տարածքով, պարզելու թե որքանով են կատարվում իր հանձնարարականները։
Փոփոխություններ կան, բայց դեռ բավարար չեն իհարկե։ Հիմնական պայմանը նա է, որ կանաչ գոտում վաճառք չլինի, մեկ, երկրորդը արտաքին տեսքը, այս բոլոր տարածքները, որոնք որ արվեստի համար են պետք լինեն բարվոք, աղբյուրներ պետք լինեն, զուգարան, սանիտարական վիճակ։ Հիմա մեր գործընկերը խոստացել է, որ կատարեն։ Այս մի շաբաթվա մեջ կարծում եմ կարելի է մի քիչ ավելի շատ գործ անել, բայց ամենակարևորը տեղից փոխվել աշխատանքը։
Ինչ վերաբերում է ամրանն ամեն օր աշխատելու հնարավորության, առևտրականների առաջարկին, ապա Կարեն Կարապետյանի մոտեցումը հետևյալն է։
Ես ճիշտ ասած, տենց ինչ-որ հակառակ տրամաբանություն այս պահին չեմ տեսնում։ Գնանք, եթե մենք կարողանանք սանիտարական վիճակը նորմալ պահել, որպես ինքը պրոբլեմ չստեղծի, տրանսպորտային կոլապս չստեղծի, որ ոչ միայն ստեղ հաճախորդի համար լավ լինի, նաև կողքի ապրողների համար քննարկենք։
Վերնիսաժի տարածքի վարձակալ Հարություն Նավասարդյանի խոսքով մոտապագայում տարածքն ամբողջությամբ կբարեկարգվի։
Երեկավրա սեղանը պատվիրել, որ տենց խնդիր չի լինելու, սեղանը խնդիր չի լինելու, ուղղակի մենք ուզում ենք բոլորը հասցնել։
Որքան ներդրում է պետք բարեկարգվել։
Շատ մեծ։ Հələ հիմա հաշվարկում ենք, մեծ լինելու է։ Երբ որ նախագիծը հաստատի քաղաքապետը, դրանից հետո մենք շատ շուտ մոտավորապես ամիս ու կես երկու ամսում լրիվ կարգավորում կվերջացնենք։ Դե սպասում ենք այդ թույլտվություններին։ Մոտակա ժամանակում ոչ մի մարդ դուրս չի մնալու, վարձավճար ոչ մի հատ չի ավելանալու։ Ոնց կա 10 տարվա ընթացքում մնալու։ Շատ չնչին գումարները։ Իրանցից հաշվեք ասեք, նայած էլի 200-300 դրամ։
Շրջայցի ժամանակ քաղաքապետին մոտեցավ մի կին, ով ուզմունքից արտասվում էր, պատմեց, որ բացի շաբաթ կիրակի օրերից իրեն արգելել են մնացած օրերին մայթեզրին գիրք վաճառել։
Դուք
ուզում եք որ վաճառեք ամեն օր։
Այո, ուզում եմ։
Բայց մենք ասում ենք, չէ՞,
շաբաթ կիրակի օրերին։
Ոչ շաբաթ
կիրակի։
Շատ լավ, շատ լավ։ Կարծում եմ լուսում դա որ դեպի բավարարի։
Այս ընդանգերքի ծախը որ յուլանգնա։
Շատ լավ։
Կարեն Կարապետյանը եղավ նաև Վերնիսաժի այն հատվածում, որտեղ տարբեր սարքավորումներ ու կենցաղային իրեր են վաճառում։ Ներկաներից մեկն առաջարկեց տարածքը մաքրել ու մարդկանց հնարավորություն տալ նույն առևտուրն իրականացնել մետրոյի Չարբախ կայարանին հարող տարածքում։ Քաղաքապետն ասաց, որ հարցը կարող է քննարկման առարկա դառնալ։ Փորձեցինք տեղում առևտուր իրականացնողներից հետաքրքրվել այլ վայր տեղափոխվելու հնարավորության մասին։
Դո տեղափոխեն։ Մեկ առևտուր չկա, մեկ ատա ուժմեն տանեն։
Գրեգավին չես, բարի քելաբերես մեզ։ Ոչի բանը չվեց, փասի բանը չէ։ Չարբախ, Չարբախ խոհա գնացողը։ տրանսպորտ գնում է, ոնց է գնում։ Այսօր լավ քաղաքապետանի գասը շապատ քիայից աշխատեն մնացածով բուլարին։ Հատեցի լավ կան։ Չարբա գնացածով ոչ էլ գնան, ո՞վ դեթը, որ մի հիվանդը պիտի գնաս այդ ընդհաս։
Քաղաքապետի շրջայցը Երևանում ավարտվեց գլխավոր պողոտայում, որտեղ եւս բարեկարգման աշխատանքներ էին ընթանում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ից հետո իշխանությունները ամենատարբեր պատրվակներով արգելել են հանրահավաքներ անցկացնել ազատության հրապարակում։ Արգելքից հրաժարվելը ընդդիմության պահանջներից մեկն է միայն, մնացած երկուսն են բանտարկյալներին ազատելն ու մարտի 1-ի բացահայտումը, ապրիլի 28-ին նախատեսված նոր հանրահավաք, որը ըստ ընդդիմության կարող է ճակատագրական դառնալ։ Այս հարցն են քննարկում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, որոնց Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայի հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։
Ապրիլի 8-ի հանրահավաքում Լևոն Դերպետրոսյանի ելույթից հետո Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը ԱՄԵԿ+-ին հիշեցրել էր, որ երբ իրենք էին իրենց գործողությունները պայմանավորում Արցախի խնդրով կամ Ադրբեջանից սպասվող վտանգներով, Դաշնակցությանը համարում էին կեղծ ընդդիմություն եւ հավելել էր. Հետո հանկարծ այդ փաստարկը իրենց համար դարձավ ծանրակշիռ։ Բա այդ ինչպես է, որ դուք կեղծ ընդդիմություն չեք։ Բա դուք ով եք։ Սա ընդամենը մեկն է այն հարցադրումներից, որոնք հետևեցին այդ հանրահավաքին, բայց առավել կարևորը հետևյալ հարցադրումն է, թե ինչպես կլուծվի այն երկընտրանքը, որը հաջորդ հանրահավաքի համար առաջադրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ապրիլի 28-ը պետք է դառնա կամ երբ խոսության սկզբնավորման, կամ էլ իշխանության և հասարակության վերջնական ջերբաժանի օր։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի հետ՝ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Սահակյանի հետ։ Պարոն Սահակյան, ձեր գործընկերները հանրապետական խմբակցության այս հանրահավաքից հետո հաճախախոսությունների, այսպես ասած, շարան են սկսել ՀԱԿ-ի հասցեին, մասնավորապես Ռազմիկ Զորաբյանը նշել էր, որ ՀԱԿ-ը հայտարարել է, որ հրաժարվում է արմատական ծայրահեղական գործելաձևից ու գնալու է քաղաքակիրթ քաղաքական ճանապարհով։ Համլետը Հարությունյան ողջունել էր Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունների հետ գրագետ, պետական գործչին, քաղաքական գործչին եւ այլն վարելու նրա այդ արվեստը։ Դուք կլրացնեք այս շարքը։
Ես նախ կցանկանայի, որպեսզի մի փոքր ճշտում ցնենք եւ ոչ թե հաճոյախոսել, այլ ընդհանրապես տալ գնահատականներ վերջին ժամանակներում տեղի ունեցող այդ իրադարձությունների հետ եւ հասարակ նշանակ, որ հանրապետական կուսակցությունը որևէ մեկին հաճոյախոսելու կամ հաճոյանալու խնդիր չունի։ Իսկ ինչ մնում է իմ գործընկերների վերջին գնահատականին կապված ՀԱԿ հանրահավաքի հետ եւ մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի, ես կարող եմ ասել, դա նորմալ է եւ եթե մենք ուշադիր ուսումնասիրում ենք նաեւ մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթը, այնտեղ նաեւ իմ գնահատմամբ կար ռեացիոնալիզմի եւ կոնստրուկտիվ դաշտում որոշակի բանավիճելու, երկխոսելու եւ եզրեր գտնելու որոշակի ռացիոնալ հատիկ։ Բայց դա իմ կարծիքով նաեւ սկիզբն էր։
Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, դուք ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ ասենք սոցիոլոգ Հարուն Ադիբեկյանը, որը հայտնի է ՀՀԿ-ի պատվերով է հիմնականում սոցհարցումներ անցկացնում, հիմա էլի հայտարարում է, որ ՀԱԿ-ը դառնում է նորմալ քաղաքական ուժ, որը պատրաստ է ժողովրդավարական մեթոդներով գալ իշխանության, նա հրաժարվել է ծայրահեղ ձախակողմյան լեզուներից, ավազակախումբ, ավազակապետություն եւ նման պիտակներից։
Եթե ուզում եք ճշմարտությունը իմանալ, ինչ որ Ադիբեկյանը ասում է, հակառակը պատկերացրեք, իր ասած ինձ համար երբեք արժանահավատ չի եղել։ Մենք ընդհանրապես հստակեցրել ենք խնդիրը, ժամկետը եւ երեք խնդիր ենք առաջադրել այս պայ համար, այս փուլի համար։
Մենք հիմա հերթով դրանք
քայլ իշխանությանն է թողանեն, իսկ ինչ վերաբերում է կոնստրուկտիվ մոտեցումներին, մենք 3 տարի այդ առաջարկներն անում էինք։ Լուրջ չէին վերաբերում։ Փորձեք հիշել, ասենք, իրենց մի տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ ասացները, որ չկա ընդդիմություն, որ մարում է, որ հայկական կոնգրեսը քաղաքական ուժ չի կարող դառնալ։ Հիմա խելոքացել են, ավելի քելոքանան, տեսնելով իհարկե այն ուժը, այն կամքը, որը դրսևորվում է։ Քայլը իրենցն է, թող խոհեմ լինեն, խելոք լինեն, դա կոնստրուկտիվիզմ չի, դա ժողովրդի պահանջն է։ Մենք ընդհանրեն արձագանքում ենք, ուղղորդում ենք ժողովրդի պահանջի իշխանություններին։
Եթե լուրջ առաջարկ երբևէ լինում է, իշխանությունը անպայման անդրադառնում է, ուրեմն լուրջ որևէ առաջարկ կամ լուրջ
որևէ հանդարտյալներին ազատել լուրջ չէ, հիմա լուրջացել։
Լուրջ խոսակցություն կամ որևէ լուրջ ռացիոնալիզմի հատիկ չի եղել, դրա համար չենք անդրադարձել։ Իսկ ես խնդրեի, ես մշտապես հետևում եմ եւ հասկանում եմ, որ նման խնդիր դուք ունեք, բայց խնդրեմ նաեւ որպեսի ՀԱԿ ընդհանրապես բոլոր նաև ներկայացուցիչները, նաև այն մարդիկ, ովքեր հրապարակային ելույթ ունեն ժողովրդի անունից, խոսելու են աշնանը չվերագրել ձեզ և ընդհանրապես մի փոքր վերապահումներով մոտենանք, որովհետև ժողովուրդը իմ խորին համոզմամբ, նաև դա այդպես է,
նայն անդիմադիր հարցը չէ, եթե ժողովուրդը մեր կողքը չլինի, դուք հակիչ չեք վախենում,
որովհետև
դուք սարսափում եք ժողովրդից և այն ինչ որ ասում եք կոնստրուկտիվ
և մյուս քաղաքական ուժերից, որովհետև մի անգամ հանրապետականը չի
ուղիղ 3 տարի մեր պահանջների մեջ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, մասնավորապես այս 3-ը 3 տարի ազատության հրապարակը փակեք բանում, չէ՞, 3 տարի խոսքի ազատության իրավունքի որևէ հեռուստատեսին խոսելու տարբերակ չկա։ Եվ 3 տարի այս քաղբանտարկյալները հնոր չառաջացան։ Մարտի 1-ից հետո 146 քաղբանտարկյալ ունենք։ Միշտ մեր պահանջը նույնը չի եղել։ Միշտ ի՞նչ է փոխվել։ Այսինքն հիմա իրանք զգացին, որ իրանք դեմ կանգնած ուժը լուրջ ուժ է, եւ իսկապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի կամարա Մանուկյանը։ Նրանց սատարում է 100 հազարներ։ Ժողովուրդն է դա համար է խելոքացել, դա համար է ձեր ասած բարերով հաջողանալու, դեռ ավելի են փափկելու, դեռ ավելի կհաջողախոսեն, որտեղ հնարավոր չէ այդ ուժի դեմ ուժի ձև խոսել։
Մի փոքր հստակեցնենք, վախենալ, հաջողախոսել, հա, միգուցե նաև հակը հասկացավ,
որ հաշվին նստել, այդպես ասեմ,
հասկացավ, որ իր քայլերով նաև այն մասան, որ այնտեղ հավաքվել է ժողովրդի այն հատվածը, որը ոչ թե եկել է հակ առաջնորդի կամ հակ որևէ անդամի բարձր հեղինակության համար, այլ ինչու չէ, նաև մենք ընդունում ենք այսօր համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո որոշակի սոցիալական լարվածություն ելնելով։ Միգուցե նաև դա
է թեթև։ Մենք
կանդրադառնանք,
հայերենը հարաբերակը փակել ինչ կապ ունի սոցիալական տնտեսական։
Եթե մենք կանդրադառնալու ենք այդ կետերին, ես առաջարկեմ, որպեսզի առանձին
անդրադառնանք,
բայց ազատության հետ կապված ես չեմ կարծում, որ որևէ դիմադիր թևը ներկայացնող գործիչ ունի ասելիք եւ այսօր խնդիր կա Հայաստանի Հանրապետությունում դա հասարակությանը հասցնելու։ Ասեմ ավելին, բազմաթիվ տպագիր մամուլ, էլեկտրոնային լրատվական տարբեր միջոցներ ծառայում են հենց ընդդիմադիր թե ներկայացնող քաղաքական գործիչներին։ Ինչպես
անդրադառնանք առաջադրված 3 պահանջներին, ուրեմն նախ հենց ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքի վերականգնումը, ահա ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն էլ նշեց, որ իրենք տեսնում են ընդդիմության վերաբերմունքը ուղղված պայքարի քաղաքակիրթ ճանապարհը ընտրելուն և պատրաստ են համագործակցությամբ կազմակերպել հանրահավաքների և երթերի ընթացքը։ Ըստ նրա, հանրահավաքների ընթացքում արդեն առանձնապես կոչեր չեն հնչում, որոնք կարող են խարխրել պետության հիմքերը կամ վտանգել հասարակական կարգի անվտանգությունը։ Այս պարագայում կարծում եմ ընդդիմության հանրահավաքները ազատության հրապարակում շարունակելը, թույլատրելը շատ ճիշտ քայլ էր։ Պարոն Մանուկյան, այսքանով համարում եք,
շատ պարզ հարց եմ տալիս իշխանություն, շատ պարզ հարց եմ տալիս։ Այդ դեպքում ի՞նչն է խանգարում, որ քաղաքապետանը թույլատրի միտինգներ անցկացնելու։ Մենք արդեն ամսի 28-ի մերժումը ստացել ենք, ներող կլնեք, փորձեմ համեստ բարերով այսպես ասել, առնվազն անխոհեմություն է, առնվազն իրականության այդ հաշվի չնստելու դրսևորում է, երբ դու տեսնում ես, որ ամբողջ ժողովրդով միտինգ են ուզում անել ազատության հրապարակում, այդ սիմվոլիկ, այդ խորհրդավոր տեղում սրբավայր է դա, և դու արգելում ես, ասեք խնդրեմ, իրենք ավելի շատ չեն դուժում դրանից, նույն ոստիկանապետը, քաղաքապետը, իրանց մոտ չկա տրամաբանություն, այս տղայական մոտեցումը, իրենք են հիմար վիճակի մեջ հայտնում, աննորմալ վիճակի մեջ են հայտնում, իսկապես նայում ես այդ ոստիկաններին, վերևից հրահանգում են չթողնել, ճնշում ես տեղից գալիս է, և թողնելը ճիշտ է, որտեղ բախում չի լինում այդ դեպքում, միտինգը անում ես, խելոք քո հարցերը առաջադրում ես, զենքի կոչ չես անում, ջարդուփշուր կոչ արդյունք չես, ի՞նչն է տրամաբանությունը, որ այս տղայական դիրքորոշումը մինչև այսօր այս իշխանությանը, և հանրապետական կուսակցություն չի տեսնում ախր, որ փոխել է պետք տակտիկան, փոխեք դուք առաջադեմ եղեք, դուք գնացեք ընդառաջ, և մենք հայտնենք լուսանցքում, դուք այդ ուժը չունեք, որ գնաք այդ փսի քայլերի։ Եվ խորհուրդ տալու, հանուն ես երկրի, հանուն ես իշխանության և հանուն ձեր իշխանության ու Հայաստանի։ Ես այդ իրավունքի ծոկտում եմ, պատգամավոր ես, ես նակազ եմ ուղարկում։
Շնորհակալ եմ, որ նաև քո երկրի պատգամավորին հարցերով դիմում ես, և քո երկրի պատգամավորը անպայման և ականջալուր կլինի, և քո խնդիրը կհասցնի նաև կբարձրաձայնի, նաև ինչու չէ ազգային ժողովը,
բայց
ես այդ խորհուրդների կարգով, որ երբ որ խոսում եք, մի փոքր ձեր մեջ նախորդ տվեք, որպես ձեր շարքերը չնոսրանայից, նաև հռետորական, նաև քաղաքական հարցադրում, որովհետև նաև ձեր խոսքի մեջ մի փոքր վիրավորական արտահայտություններ, նաև կոչ կանեմ, որ այդ բառերը, որ հարի չի,
եթե չի բան զգացել եք, ես վիրավորում երբեք
Եթե բառապաշարը ձեր քաղաքական ուժին եւ որթեգրածողուն հարիրը, ես կխնդրեի որպես ինքը ավելի այլ դաշտում ենք բանավիճենք։ Մեկ։ Երկրորդը, ինչու՞ չի թողնում, հա, թույլատրվում, որպես ազատության հրապարակում իրականացվի դա։ Մենք բոլորս գիտենք, որ թույլատրությունը տալիս է քաղաքապետարանը եւ քաղաքապետարանը տալիս է նաև իր պատճառը, ինչի պատճառով նաև այդ հանրահավաք հասկացնելու առումով չի թույլատրվում։ Եվ մենք գիտենք, որ միայն ՀԱԿ հանրահավաքները չի, որ արգելվածը իրականացվի հենց ազատության հրապարակում։ Վերջերս նաև Դաշնակցության հանրահավաքը մերժվեց, նաև քաղաքապետի վերջի իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ բոլորը նաև մեզ համար հավասար են, եթե չի թույլատրվում որևէ մեկին իրականացնել, դա վերաբերում է բոլորին, դա կլինի իշխանական թե ընդդիմադիր, չէ,
ինչի՞, որովհետև այնտեղ իրականացում են, չեք ուզի որ լինի, եւ դա ճիշտ չի լինի, ձեր կարծիքով։
Ես հիմա իմ կարծիքն եմ
ասում,
եւ պատճառաբանությունը այն է, որ այնտեղ իրականացվում է այլ միջոցառում, մշակութային, սպորտային եւ այլ եւ այլ, բայց քանի որ
մենք չենք սիրում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, տեսակետների խաչմերուկ, ինչ որ կդառնա ապրիլի 28-ը երկխոսության թե ջրբաժանի, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ախեր անկեղծ եղեք, համարձակ եղեք, ամգուցի ասեք ձեզ համար անհասկանալի որ քաղաքապետը այդպեսի բան է անում։ Այդ դեպքում ձեր նկատմամբ փարգանք անկեղծ եմ ասում, կշատանա։ Դուք համարում եք որ երկու երեխա ամեն օր մանկապարտեզի մի ամիս երկացնելը դա չգուշակության միջոցառում է։
Նման ձևով եւ
չէ՞ որ իսկապես
պատրաստ են որպես դուք հասկանաք նաեւ
քննարկումը։ Հավատա, անկեղծ իմ ասում, ուզում եք ուժեղ լինել, եւ ձեր կարծիքը արտահայտեք, որով համախոհներ վաստակեք։ Դուք ձեր այս կարծիքով հակակրանք հակախոհներ եք վաստակում։
Գիտեք ինչ, այդ ուժեղությունը ձեր մեջ փնտրեք, ձեր մեջ մի քիչ։
Ախր մենք ուժեղ ենք դավանել,
այսպես ուժեղ լինեք։ Եվ աշխատեք այդ նաև որակունը եւ խորտերը մի փոքր նորից կրկնեն ձեր մեջ, հա։ Խնդիրը նաև ինչու՞մ եք անում։ Եթե նաև ես իմ խորին համոզմամ, եթե ձեզ հետաքրքիր եմ կարծիքը, եթե քաղաքական ուժը ունի ասելիք, չեմ կարծում, որ ազատության հրապարակն է, որ հենց այնտեղ ասի և ժողովրդը պետք են գալու։ Ընդամենը 3 տարի, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո մինչ օրս, ՀԱԿ առաջնորդը և ՀԱԿ հանրահավաքների ժամանակ որևէ այլ առաջարկ քան նախկինում հնչել է այդ 4
լավ, շատ ճիշտ է։
Բայց ինչի՞ մտավ։ Լսեք ես։
Մի մտավ, բացեք մենք դեք զազակություն անենք, դատարկաբանություն
անենք, որևէ նորմալ առաջարկ չի հնչել։ Եթե ունեք ասելու, այնտեղ ասեք, եւ մենք
թողարկում ենք ասել։ Դուք թողեք մեր հիմարությունները մենք այնտեղ դուրս տանք, սպառվենք։ Այդ դեպքում ինչի՞ չեք բացում։ Ինչ է
փակել։
Կա մեգուրություն ասում, արևիտաց երեխեքին երկացնել, թե իբր մշակութային միջոցառումը եւ ազատ խոսքի հանրապետության հրապարակը փակված է, եւ դուք չեք կարողանում ասում եք մի բան, որ ձեր մեջից այդ
կրակը չկա։ Եթե հանրապետից հետո
համարցակ եղեք,
մտնեք ազատ
հրապարակը։ Ինչ ցույց տաք, էլի պիտի մտնենք,
չէ՞։ Ինչ ի՞նչ խոսացի։
Այն ինչ որ ասում են, այն ինչ որ ամսիկ
որը բաց ասեցիք, չէ՞։
Անդրադառնանք երկրորդ
բաժանմանը։ Եվ եկեք պատճառաբանությունը մի գտնի հենց ազատության հրապարակին, որպես ասելիք,
ես
բանաստակում եք։
Մենք ասելիք չունենք։
Որևէ առումով մտահոգություն չունենք, եւ մենք հաստատում ենք, որ դուք հասկացել եք, որ մեր հետ ուժի եւ սպառնալի չի տեսքից կամ դիրքերի չի կարելի
խոսել։ Դրա
համար ասած, որպես դա մտնեք այնտեղ։
Իսկապես մենք ասելիք չունենք։ Հ1-ով, վերջին հաշվով, Հ2-ով, Արմենիայով, Շանթով, որով ուզում եք։ Մեկ ժամ շապաթը ընդդիմությանը ձայն տվեք, որ մենք մեր ոչ խելոք բաներ ժողովրդին ասենք, ժողովրդը մեզնից հիասթափի մի կողմ գնա, ընդհանրապես մի ժամ շապաթը։
Մեկ այլ առաջադրված պահանջը, հա, որ մարտի 1-ի իսպանությունները բացահայտելու պաշտոնական հավաստիացում արվի։ Պարոն Սահակյան, արդյոք իշխանությունը մինչև այսօր չի արել նման հավաստիացումներ։ Այսինքն մինչև այսօր միթե չեն հնչել կոչեր, որ իշխանությունները պատրաստ են բացահայտել մարտի 1-ի մեղավորներին։
Կապված մարտի 1-ի 10 զոհերի հետ ես ունեմ եւ իմ քաղաքական գնահատականը եւ նաեւ որպես հայմարտին վերաբերմունք։ Ես առնվազն անբարոյական եմ համարում, երբ որ այդ 10 զոհերի եւ հիշատակը եւ այդ պատճառաբանությունը նաեւ մատնանշելով որոշակի քաղաքական կամ հռետորական հարցադրումներ են անում կամ շարարկում են փորձելով իրենց քաղաքական դիվիդենդները հավաքել, որովհետեւ մենք անպայման պետք է դասեր քաղենք անցյալից եւ նայենք առաջ եւ նայենք հենց այդ 10 զոհերի պատճառը հետեւանքային կապ, որպեսզի կարողանանք բացահայտենք եւ ապագայում չթույլատրենք։ Եվ այո, եւ 10 զոհերի հետ կապված, երբ որ եղել է բազմահազարանոց հավաք, ցույց, միտինգ հենց այդ օրը եւ տեղի ունեցել այդ 10 զոհը անձինք, ովքեր մասնակցել են այդ հանրահավաքին եւ զոհվել են, դրանց բացահայտման առումով իսկապես նաեւ որպես իրավաբան բավականին դժվար է։
Միշտ եղել է
հավաստիացումներ։ Շատ կարճ ասեմ,
այնքան հեշտ է բացահայտել եւ այդ դեպքում միայն սա չի օգտագործի քաղաքական ուժերի կողմից։ Իրենք ունեն այդ լծակ, ունեն հնարավորությունը, ունեն ինֆորմացիան, շատ արագ մի օրվա ընթացքում պատժելու են մարդկանց, ովքեր իրականացրել են։ Եվ այդ դեպքում բնականաբար ոչ մեկը այդ զոհերին կամ զոհերի ծնողներին չի փորձի օգտագործել քաղաքական առումով, որը երբեմն կարող է իրականում լինել։ Ինչն է ձեզ խանգարում, ինչն է խանգարում հիմա անել, հիմա անել կարող է լինել, ասեց, եւ լինելու են։ Ինչն է ձեզ խանգարում, արդյոք այդ համարձակության պակասը չի, տղամարդության պակասը չի, որ երբ որ Քրլոյանը հայտարարում է իր երեխու սպանողի անունը, այդ մարդուն ձերբակալել, դուք համարձակություն, դուք դուխ չունեք շարքային հանցագործին եւ նրան հրաման տվողին կալանավորել, ձերբակալել եւ այդ խնդրից էլ, այդ դարդից էլ ազատվել, որովհետեւ դուք գիտեք, որտեւ ում ձերբակալեցիք, նա վերևի անուն է տալու, նայ նա վերևի անուն է տալու, եւ այդ դեպքում ստացվում է ձեր իշխանությունը կազմակերպել է, դե համար չեք անելու դուք, դե համար եք դուք արեցիք այնպես, որ 10 զոհերի
համարձակություն են արել, եւ դուք
ունենալ 10 զոհերի բոլոր ծնողները այսօր մեր կողքին են
այդ 10 զոհերը, հա, եւ եթե ձեր
դուք իրավաբանի մի, ես հիմա իրավաբանական հարց եմ տալիս, եթե ծնողը հայտարարություն է տալիս, որ իր երեխու սպանության համար էս մարդիկ են մեղավոր, եթե դուք այդ քայլը չեք անում, դուք չեք նպաստում հանցագործության կոչմանը, ես հայտարարում եմ, դուք նպաստում եք հանցագործությունների կոչմանը եւ 10 զոհերի սպանողների հրաման տվողների չբացահայտմանը, դա ձեզ համար քաղաքական խնդիր է եւ ոչ թե իրավաբանական խնդիր,
նաեւ բանավեճի քաղաքակիրթ
կանոնը։ Ամբողջ Եվրոպայով կանգնածի ասում են առաջ տարեք այդ գործը, քիչ հետ կանի։
Մեկ հավելն թույլ տվեք արդեն։
Ամբողջ ժողովուրդը, ասում եմ, ամբողջ ժողովուրդը դիտի կրակողին է, սպանողին է, չերյոմ ու օգտագործողի անունն է, հետ կանի, քիչ հետ կանի։
Եթե գիտեք, ապա խնդրեմ։
Ես ասում եմ հայտարարություն արել Քրլոյանը։ Քրլոյանը հայտարարություն արել է, ցանոք չեք գործերին։ Հայտարարություն անուն ազգանունով, Վաշտի հրամանատարի անունով, տեղով, ժամով սպանությունները բացահայտված են։ Դուք ընդամենը կանքը չունեք, որ այդ խութը, այդ խնդրը, որ խարան է մեր ժողովրդի համար, բացահայտեք ինչ
է եղել։ Ձեր անունը նման կարևոր խնդրի հետ կապված, ես նշեցիմ խոսքի սկզբում պատճառը հետևանքային կապը,
նա պետք է ասում եք, եթե ասում եք, բարի չենք ասում։
Եվ երբ որ հանրահավաք կազմակերպողը եւ ժողովրդին այդ վիճակի հասցնողը բարձրաձայն ասում է, այնտեղ իմ ժողովուրդ չէ, ես այնտեղ չեմ կա, եկեք դրա մասին մտածենք, որ հետագայում նման երևույթները բացառենք։
Դուք ասել եք ուրիշ դաշտ, ես ասում եմ պարզ բան, կբացահայտեք ձեր վարկը, կբացառեք, չեք բացահայտի։
Դուք ձեր վարկի մասին մտածեք, մենք մեր վարկը մենք գիտենք ոնց բարձրացնենք եւ այդ քայլերը մենք կատարում ենք։
Արդեն թիրախ եք դառնում։
Երրորդ պայմանը, որը ստեղության նշվել է որպես առաջին պայման, քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը։ Այստեղ ուզում եմ հնչեցնել այն հարցը, որը նաև դարձավ իբրև տարաձայնություն, որի պատճառով Կարա Պետրոբինյանը հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսից դուրս գալու մասին։ Ըստ նրա, նոր ներփերանգներ է ձեռք բերում քաղբանտարկյալների ազատման հարցը, փաստորեն ոչ թե համաժողովրդական պայքարի հետևանքով է ակնկալվում նրանց ազատագրումը, այլ Սերժ Սարգսյանին ուղված ողջախոհություն դրսևորելու կոչերով։ Մանկյան նշել էր, որ ես լինեի Սերժ Սարգսյանի տեղը, հրամանագիր կարձակեի հետևյալ ձևակերպամբ, հաշվի առնելով կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երկու հաջորդական հանրահավաքներում մի շարք բանտարկյալների ներում շնորելու վերաբերյալ հրապարակային դիմումները ներում շնորել։ Համաձայն եք արդյոք, որ իրոք այս խնդիրը նոր ներփերանգներ է ձեռք բերում։
Երեք խնդիրն էլ միայն ընդդիմության շահագրգռվածության դաշտում չեն։ Մենք ինչու ենք այդպես խիստ սևեռվել այս խնդրի վրա։ Սրանից Հայաստանն է շահելու, հայ ժողովրդն է շահելու, արտագաղթն է քչանում, ֆինանսականն է լուծելու, հանդուրժողականության դաշտն է ստեղծվելու։ Եվ եթե ասենք Սերժ Սարգսյանը կամ Հանրապետական կուսակցությունը գնա այս վեր քայլերին, իրենք ավելի շատ են շահելու, քան ընդդիմությունը։ Եվ այստեղ ես չեմ ուզում նույնիսկ Ջրբաժան անել իշխանության կամ ընդդիմության միջև, որտեղ քաղբանտարկյալ ունենալը մեզ վատ արձագանք է բերում Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, ֆինանսական վարկային հիմնարկներից, ժողովրդից, այսինքն քաղբանտարկյալների ազատելը բոլոր կողմերին օգտակար է։ Եվ մենք կոչ ենք անում այս անգամ իսկապես, ասենք, այս տարբերակն էլ փորձենք, խոհեմության կոչ անենք։ Վերջին հաշվով հո բոլորը գիտեն, անկեղծ ռուսակցությունների ժամանակ հանդիպում ենք, հո թշնամիչ ենք, հակառակորդ ենք, այդ մարդկային առումով և դաշնակների և հանրապետականների զրուցում ենք, բոլորն էլ գիտեն, որ այդ մարդիկ մեղավոր չեն, որ խնդիրը քաղաքական է, և բոլորն էլ գիտեն, որ քաղբանտարկյալների ազատումով Հայաստանի իմիջը կբարձրանա կամ ազատության հրապարակի։ Դրա համար է, որ մենք վերջին անգամ այս տարբերակը խոհեմության, երկխոհության, ազգային համաձայնության դաշտի կոչ ենք անում։ Խնդիրը իրենցն է, թող անեն, չանելու դեպքում ուրիշ մեխանիզմներ կաշխատեն։
խնդիրը իրավական հարցության մեջ պետք է նայել նաև, եւ ոչ միայն քաղաքական, եւ պետք է ասեմ, որ իշխանությունը մշտապես այս ուղղությամբ քայլեր կատարում է։ Մենք գիտենք նաև վերջին ժամանակներ, երբ որ նաև ազատ արձակվեցին մեր երկու ազատազրկմաններ, հա, եւ այստեղ պետք չէ, նորից պետք է նշեմ, որ հասարակության աչքերը նաև թոս փչելու առումով որոշակի, ասենք, ամբողջովին հայտարարություններ անել եւ ասել, որ մենք անձնական շփումների ժամանակ նաև խնդիր ընդունում են իշխանական
թեր։ Դուք դեռ մեր նման են մտածում, կարող այդպես չի։
Գիտեք, ես չգիտեմ դուք ում հետ եք զրուցել, բայց ես կարող եմ ասել եւ ասում եմ, եւ այսօր էլ իշխանությունը եւ պատրաստ է եւ գործուն քայլերով ապացուցում է։ Եվ նաեւ պետք է այստեղ մի փոքր գրականության, հա, ասենք, դասականներին հիշենք, որ դուք նմանվում եք այն փոքրիկ իշխանային պատմվածքին, երբ որ թակավորն ասում է՝ դուք գնացեք այնտեղ, եւ նա գնում է այնտեղ, ասում է՝ «Տես, ինձ լսեցինք, ինքն հպատակն է»։
Եվ չի կարող ասել, ասի ցանկալի ձեր բակալ է։ Դուք չեք հետնել չեր ասում, ամբողջ աշխարհի սպորտային աշխարհը ձեր դեմ հանեցիք։ Ինչի համար։ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Եվրոպան, Ամերիկան բոլոր շարժում են սկսել, որ հանրահայտ սպորտսմենին, օլիմպիական պրիզորին դու տանում ես, ինչի համար ձեր բակալում։ Ձեր տղերքով դուք չեք քննարկում Սամսոնին տանել, ճիշտ է թե սխալ է։ Գիտեմ, չոր քննարկում եք եւ սխալ եք համարում։ Բայց դուքներ չեք ու Սերժին ասել՝ մի արա այդ բանը։ Դրանով դժվում է Հայաստանը, Հայաստանի ամբողջ հասարակությունն է դժվում, Հայաստանի վարկն է դժվում։ Համարձակություն ունեցեք, խոսացեք, էլի։
Պարոն Մանուկյան, պետք չի։
Ա պետք չի որնա, Սամսոնի տանել ճիշտ է, ասա ճիշտ է։ Ընկերակալուչ։
Եթե գերանա ես Սամսոն Խաչատրյանը որպես
լրացի, ես
ազնական հարաբերություններ եւ չեմ ուզում այստեղ եթերում
բացակայել։ Լսեք
ինձ։ Եթե ուրեմն
դուք դիջ համարցակեր եք, եկեք վերջին աշվեց իշխանություն վաղը չի դնելու։
Նստած եմ մարդ խոսում է արդարությունի, չի կարելի, հա, այստեղ
հաստատություն ստեղծել։ Ես խոսում եմ, վաղը միջիոր մենք հանդիպելու ենք, սերը չի լինելու։ Այդ
հանցագործությունը
արածները
պրոգրաման են տվել։ Լյովիկ կամ Լևոն կամ Սերժ չի կարելի,
հա։ Սերժ չի լինելու, ես նոր չեմ գտնում, շատ արագ չի լինելու։ Չի անունով եմ ասում։ Եվ մենք դեռ հանդիպելու
ենք։ Եկեք այդ արդարության եւ այդ չլինելու
ձեր պատասխանատվությունները արեք։ Կարող եք 20 տարի։ Դուք կարող եք չլինեք, ես եղել եմ եւ լինելու եմ։ Արդարության
համար։ Եվ ինչպես եք պայքարել, ինչպես ձեր վարչությունների ժամանակ եք պայքարել։
Այսա կգանք իշխանության կտեսնեք։
Ձեր վարչությունների արդարությամբ եք
պայքարել,
որ ես փոքր ես նույնիսկ եղ ծովով անցալ։ Եվ նման արդարությունը պետք չի նաեւ
տարածել
ավելի լայն զանգվածներին։
Մի խեղճացեք, համարձակ։
Մենք մշտապես մենք հանդիպել ենք եւ հանդիպում ենք։
Աշխարհը եթե ճիշտ է գոք գլխավոր խմբագիրա ձեր բակալը ու պահումա։ Շաղ աշխարհը ասում ազատի դուք չեք ազատ, ի՞նչ եք ուզում։
Այդ
տղայական մոտեցումը ուզում եք իշխանություն պահել, դա մայ բոլոր ատելությամբ է։
Ես ուրախ եմ, որ դուք փաստաբանված եւ պատճառաբանված որևէ բան չունեք եւ ընդհանրեն զգայական
եք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը եւ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ես էլ հավելեմ, որ Աննայի պատրաստած այս թողարկումը դուք կարող եք դիտել մեր կայքերում, բացեք azatutyun.am։ Այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. 3 Հայաստանում միանգամից 2 կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Նախ, արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ հայտարարել է, թե իրենք նպատակահարմար չեն գտնում մի շարք ձեռնարկությունների հարկային արտոնություններ տալու քաղաքականությունը, ինչի մասին մի քանի օր առաջ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ 2-րդ, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը հայտարարել է, թե ԱՄՆ կառավարության հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան չի շարունակի Հայաստանում ծրագրեր ֆինանսավորել, որովհետև Հայաստանի կառավարման համակարգում թերացումներ կան, այդ թվում ընտրությունների անցկացման, մամուլի ազատության, հանրահավաքների կազմակերպման ոչ ազատ պայմանների և այլ հարցերում։ Ազգային քաղաքական միտքը բնականաբար անմիջապես աղմուկ է բարձրացնելու, թե ամերիկացիները ու արժույթի միջազգային հիմնադրամը միջամտում են Հայաստանի ներքին գործերին առանց դրա իրավունքը ունենալու։ Բայց խնդրեմ այն է, որ Հայաստանը ինքն է ԱՄՀ-ից հսկայական վարկեր վերցրել ու դրանց դիմաց որոշակի պարտավորություններ ստանձնել։ Հայաստանը ինքն է դիմել Ազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիային և դարձյալ որոշակի պարտավորություններ ստանձնել։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանը ԵԱՀԿ անդամ է և պարտավորություններ ունի նորմալ ընտրությունների անցկացման, խոսքի ազատության և այլ հարցերում։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Հարցին, թե ազատության հրապարակ մտնելու թույլտվությունը այսուհետև տեղում է որոշվելու, թե նախապես, Ալեքս Սարգսյանը 3 պատասխանել է. Եթե ընթացքում հասկանանք, որ նախորդ անգամ վապես կլինի ամեն ինչ խաղաղ, ճիշտ կազմակերպված, այ քեզ բան, բայց ինչի է հակը համառորեն դիմում քաղաքապետարանին, սրանք էլ քննարկումներ են անում, խորամանկություններ մտածում, թե ինչի անվանդակ մերժեն ազատության հրապարակում հանրավակի թույլտվություն տալը, որ շատ աչք չծակի, էլ ինչի է պետք միտինգների, երթերի կարգը, որ նստեղության գործում է երբ նպատակը հարմար է, թերևս պետք չէ զարմանալ, մեր երկրում ամեն ինչ լուծվում է այսպես. Պահի թելադրանքով ու քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, չկա օրենք, որը շրջանցելու հնարները չլինեն և անհրաժեշտության դեպքում դրանք չանտեսվեն։ Եվ հակառակը, երբ պետք է որ օրենքը հարգվի, դրան բանիտեղ դնող չկա։ Ժամանակի թղթակիցը Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջանգիրյանին հարցնում է. Իշխանությունները ինչ կշահեն երկխոսությունից։ Ի վերջո երեք պահանջների կատարման դեպքում նախ եւ առաջ երկրի ներսում ինչու՞ չէ երկրից դուրս նախ սեփական վարկանիշը կբարձրացնեն։ Հետևաբար ինչու՞ չկա դրա գիտակցումը իշխանության շարքերում։ Պատասխան. Երկխոսությունից ինչ կշահեն իշխանությունները, թողնենք նրանց, բայց որ այդ երկխոսությունից կշահի երկիրն ու ժողովուրդը, ինձ համար միանշանակ է։ Պարզ է, թե ինչու իշխանությունը չի գնում երկխոսության, թե ինչու վարչախմբի մոտ երկխոսության անհրաժեշտության գիտակցումը բացակայում է։ Նախ, այս իշխանությունը ժողովրդի կողմից ընտրված ու ձևավորված չէ, հետևաբար ժողովրդին հաշվետու ու պատասխանատու չէ նաև։ Երկրորդ, կոնգրեսի հետ ցանկացած երկխոսության պետք է նախորդի ձեզ հայտնի պահանջների կատարումը, ինչը վարչախմբի մեկնաբանությամբ իր թուլության վկայություն կարող է դիտվել։ Մի իշխանություն, որը չունի հասարակության վստահության որևէ պաշար, ու ամբողջովին հենված է վարչական ուժային մարմինների օլիգարխիայի վրա, նման թուլության ցուցադրումը, կարծում եմ, նրա համար մահացու վտանգավոր է, այն ուղղակի կկործանվի։ Իսկ այդ նույն երեք պահանջների մասին երկիրը գրում է. 14 պահանջներից հրաժարվելու և դրանցից ընդամենը 3-ը որակարգում թողնելու իր որոշումը Տեր Պետրոսյանը պատճառաբանեց հետևյալ կերպ. Եթե թվարկված 3 խնդիրները մոտակա օրերին չլուծվեն, ապա մարտի 1-ի հայտարարության մնացյալ պահանջները երբեք չեն իրականանա։ Այլ կերպ, քան սեփական էլեկտորատին թյուրիմացության մեջ գցելու պարզունակնարկ դժվար է անվանել։ Այդ երեք պահանջները ազատության հրապարակում քաղաքական ակցիաների արտոնում, կապանտարկյալների ազատ արձակում և մարտի 1-ի հանգամանքների բացահայտման երաշխավորում բացարձակապես որևէ կապ չունեն մոռացված մյուս 11-ի հետ, որոնք ունեն սոցիալ-տնտեսական ուղղվածություն։ Եթե իշխանությունը մի քիչ ողջախոհություն դրսևորեր և թեկուզ մասնակիորեն կատարեր դրանց գոնե մի մասը, հակը ոչ միայն չէր կարող առաջադրել ակնհայտորեն քաղաքական բովանդակություն ունեցող այս երեք պահանջները, այլև կոնգրեսին կզրկեր հասարակության ավելի դժգոհ խմբերի, վարորդների, փողոցային առևտրականների, տոնավաճառների վաճառականների, կեսաթոշակառուների և մյուսների աջակցությունը ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլո պատասխանատու Դավիթ Բաբայանին Հայոց աշխարհի թղթակիցը հարցնում է. Համանախագահները հայտարարել են, թե ժամանակն է անցնել խաղաղության համաձայնագրի նախագծման աշխատանքներին։ Ձեր կարծիքով կարգավորման գործընթացը իրոք մոտեցել է զույն Բաղձալի հանգրվանին։ Պատասխան. Որպեսզի պարզ լինի, թե իրականում ինչ է կատարվում, բավական չէ վերլուծել համանախագահների հայտարարությունը։ Եթե համանախագահների այցի նախորդային Ադրբեջանի նախագահը կառավարության նիստ է հրավիրում և նույն երգը երգում, թե Արցախը ադրբեջանցիների պապենական կալվածքն է, իրենք ինչ գնով ուզում է լինի վերականգնելու են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և բոլորը պետք է իմանան, որ հարցի կարգավորումը երբեք չի կարող լինել Արցախի անկախացման ճանապարհով, այս պարագայում կարող է իրոք խոստնել խաղաղության համաձայնագրի մասին, կամ ինչպես կարող է համաձայնությունը ձեռք բերվել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ, եթե հակամարտության հիմնական կողմը Արցախը չի մասնակցում վանակցային գործընթացին։
Օրվա հետաքրքիր հրապարակումները ամփոփեց Աղասի Ենոքյանը։ Ունկնդրի ձայն, այսօր փոքրինչ փոխում ենք մեր այս ավանդական շաբաթօրյա հաղորդաշարի ֆորմատն ու ինքներս ենք գնում ունկնդիրների մոտ։ Ռուզաննա Ստեփանյանը փոքրիկ հարցախույզ է անցկացրել մայրաքաղաքի փողոցներում, թեման ոստիկանությունն է, քանի որ հենց այսօր ոստիկանի օրն է։
Երևանի փողոցներում մեր փոքրիկ հարցումները ցույց տվեցին, որ շարքային քաղաքացիների մեծ մասը այսօր ուղակի խուսափում է ոստիկանից։ Մարդիկ աշխատում են հնարավորության սահմաններում որևէ շփում չունենալ նրանց հետ։ Պատճառը դառը փորձն է կամ այն նկարագիրը, որը ստեղծվել է ոստիկանության անվան շուրջ։ Անգամ մեր հարցին, թե ինչպիսին է հայ ոստիկանը, քաղաքացիներից շատերը չէին էլ ցանկանում պատասխանել, ասելով, թե ոստիկանների հետ գործ չունենք։
Շատ-շատ խուսափում ենք, որտեվ իրանց կպար հարցը բացում դեմդ։ Մտար միլիցիայություն հարցը բացում, մի խոսքով։
Մարդիկ վախենում են։
Վախենում են, այո, իհարկե վախենում են։ Շատ շատ մարդիկ գոհին։ Ամեն ինչը կգրել էլի, ոստիկանի հետ գործ ունեցել ու իմացեք, որ
վատ փորձ ունեցել էի։
Անմեղ տեղը մարդկանց են բռնել, մի խոսքով տարբեր բաներ։
Գողի ոստիկանների աշխատանքից։
Չէ, իհարկե չէ, ինչ որ երկրում եթե ոստիկանների աշխատանքից գոհ են, ինչ որ մարդիկ կասկածում են դրան։
Ոստիկանը պետք է պաշտպանի քաղաքացու իրավունքները։
Նա փաստը ցածալի որ էտի ոնց որ սախ ֆանտազիայի ոլորտից է, այնպես բան չի լինում։
Ինչ գնահատեմ, ոստիկան եպկա որ գնահատեմ, ոստիկան չկա։ Այսինքն ոստիկանները պետության շահերն են, ժողովրդի շահերը չեն պաշտպանում։
Այդպես է անել, որ չեն
ասել։ Ինչ պիտի անեն, անմեղ մարդկանց բռնում են, մեղավորներին բաց են թողում։ Էդա մեր հիմնական ոստիկանությունը։ Իրանց ապարատում չկա արդարություն։ Ոստիկանից խեր չկա, սա շարա։
Մեր հարցին, թե ինչպիսին պետք է լինի ոստիկանը, մարդիկ ասում են, թե կցանկանային, որպեսզի ոստիկանների հոգեբանությունը փոխվեր և ոչ թե համազգեստի գույնն ու ձևը, այսինքն ոստիկանը պետք է հասկանա, որ ինքը առաջին հերթին ոչ թե պատժում է, այլ օգնում է մարդկանց։ Ընդհանրապես քաղաքացիները ուզում են, որպեսզի հայ ոստիկանը ավելի մարդկային ու ազնիվ լինի, որպեսզի մարդիկ չվախենան ոստիկանին ցանկացած հարցով դիմել։
Ուզենենք շատ նորմալ լիներ, որ չվախենալով մոտիկանա իրենից բան հարցնեի։
Ոստիկանապետը ասաց, որ ունենալու են 3 տարի հետո եվրոպական չափանիշ։
Երբ որ կունենանք այն ժամանակ, թող գլուխ գովեն, ասեն ունենք։
Ավատում եք, որ կլինեն եվրոպական չափանիշներ
անպատասխան։ Հիմիկվա վիճակով չեմ ավատում։ Տորը տեսնում եմ իրենց արած գործերը։
Ինչպեսին կուզենայիք, որ լիներ հայ ոստիկանը։
Ես շատ երկներում եմ եղել, ոստիկանը գալիս է մեզ մկներես, դոկումենտա ինչ որ փաստաթղթերը հարցնում աբատեր, մաքուրես այդ մա։ Հալատու ես իբրեն բորոն ջղայնանը, որ ամեղտեղը մարդու խես կանց։ Իս մեր մոտ բռնում են մեզ վզակոտին տալի տան կողմնդը, ջեբել մի բան կսեմ վրան բարթում են այդ մա, այդա մեր ոստիկան, ինչ ոստիկան։
Այ ոստիկանապետն ասում է, որ մի քանի տարի հետո կփոխվի հայ ոստիկանը, կդառնա եվրոպական չափանիշ։
Այ ցավը տանեմ, մեր երկիրը ինչ որ անկախացավ, անդադ ասում են ոստիկանը լավ կելնի, ես կելնի, այնպես բան չկա։ Մինչև ոստիկանը դատախազությունը եւ դատավորը անկախ չլինի, մեր մոտ երկիր չլինի։ Որտեւ հսկումա պրեզիդենտը կամ մյուս ապարատուրը, ինչ ասում է դատախազնել անում, ոստիկանապետն էլ անում, դատավորն էլ անում, այդա մեր երկիր է դա։
Ինչպեսին կուզենայիք, որ լիներ հայ ոստիկանը։
Կուլտուրական մարդ լինի, հասկանա, որ ինքը իր աշխատավարձը գալիս է մեր բոլորի գումարից, իմ աշխատավարձից պահում ենք, նա ստանում է։ Ինքը պետք է հասկանա, որ ինքը ոչ թե իր համար է աշխատում, իմ համար է աշխատում։ Իրան էլ պետք է անընդհատ ասել, դու գիտես աշխատավարձը որտեղից է, այս ժողովրդի աշխատավարձից է գալիս, ու շապատը մի անգամ անպայման հավաքել իրանց այդ բան, լեկցիա կարդալ։
Ինչի մասին լեկցիա։
Ցույց տալ են դադրինքը, եվրոպական պոլիսմենների հետ ինտերվյուները, իրանք ինչ են ասում, իրանց պահելու ձևը, իրանց հակնվելը, խոսալը, նույնիսկ տեսքը, գիտեք, ինքը պետքա տեսքնել, էլի, ոչ թե փորով, բանով, ինքը պետքա դուրեկան լինի, մոտենալ, այսինքն ինքը պետքա մարդկային լինի, ֆսիխոլոգիան մարդու հասկանա, այդ սենց հարց է։
Ինչքան էլ ուզենանք ինչպեսին լինի, մեկը նախագահ ոնց ասեն ենց ալնելու, մենք ոչինչ չենք ուզում, մեն լինի օրենքի շրջանակում ամեն ինչը։
Թե ինչպիսին է այսօրվա հայ ոստիկանը, փորձեցինք պարզել նաև փողոցում իր ծառայությունն իրականացնող ոստիկանից տվյալ դեպքում ճանապարհային ոստիկանության մայոր Հովանիսյանից։
Համազգեստի մեջ, գիտեք, մարդը ինչպես է իրեն զգում, լավ, հպարտ, առավել եւս այսօր Հայաստանի ոստիկանը իրեն շատ լավ է զգում։
Եվս ֆիզիկյան այ մարդկանց հետ խոսում եմ, հիմնականում ասում են ֆուզենային, որ ոստիկանությունը ավելի այսպես արդար լիներ, որովհետեւ իրենք չվախենային ոստիկանին դիմելուց։
Եթե գիտեք, կարող է եւ սովետական ժամանակահատվածից եկած կարծրատիպա, որ ոստիկանից պետք է վախենան, բայց այսօր հայը հայից ինչի պետք է վախենա, հայը նույն համազգեստի մեջ ոստիկանը, մյուս հայը իր քաղաքացական հակոստով գիտնականա, չգիտեմ, որևէ այլ մասնակետա, բոլորս էլ մեր գործն ենք անում, հանուն մեր Հայաստանի հանրապետության։
Ինչ կմաղթեիք դուք ձեր գործընկերներին, ոստիկաններին այսօր։
Նա խաղաղ երկինք, երկիրը զարգանում է, լինեն համբերատար, ամեն ինչ գա իր տեղը,
ասել եմ։ Ինչ բարձրացում չեք ուզենա։
Մենք այսօր վատ աշխատավար չենք ստանում,
բայց կարելի է մանը ինչքան եք ստանում։
Դա արդեն, հա, բայց այսօր ես որպես այսօր աշխատող անց, ես այսօր գոհ եմ իմ աշխատավարձից, անկեղծ եմ ասում, առանց շապազանցնելու, որտեղ ես այնքան եմ ստանում, որ ինձ բավարարում է իմ միջին նորմալ ապրելակերպը։ Հա, հա, բավարարում է ինձ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ռեպորտաժներ մարզերից, մարդկանց հուզող սոցիալական թեմաների մասին, համաշխարհային բախումների համատեքստում թերևս քչերը գիտեն Լորվա մարզում առկա դրամատիկ հակամարտության մասին, որի մեջ են ներքաշվել երկու գյուղեր՝ Այգեհատն ու Արդվին։ Խնդրը առարկան արոտավայրն է, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի փոփոխությունը մարդկանց համար շատ բարդ վիճակ է ստեղծել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Այգեհատում շարունակում են ընդդիմանալ օրենքի պահանջներին, օգտագործում են հարևան գյուղի արոտավայրն առանց հարևան համայնքին դրադիմաց վճարելու։ Այգեհացիները բողոքում են անցյալ տարի կատարված օրենսդրական այն փոփոխության դեմ, որով իրենց միակ 131 հեկտար արոտավայրը հատկացվել է հարևան Արդվի գյուղին։ Համաձայն վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում 2010 թվականի փոփոխության Այգեհատի արոտավայրը, որը սահմանակից է Արդվի գյուղին, ներառվել է Արդվիի վարչական սահմանների մեջ։ Օրենքում կատարված փոփոխության նպատակն է վերացնել համայնքների կտրտվածությունը, դրանք բերելով ամբողջական տեսքի, և Այգեհատի արոտավայրը, որը սահմանակից է Արդվի գյուղին, համաձայն կատարված փոփոխության արդեն համարվում է Արդվիի տարածքը։ Այս ամենի արդյունքում Այգեհատ գյուղը զրկվել է միակ արոտավայրից։
Գյուղի միակ արոտավայրն է, ոնց կարան ասենք տան Արդվուն, եթե մենք այս գյուղում անասուն ենք պահում, չգիտենք որտեղ տենք այդ անասունը պահի։
Այդ հողը մերն է, այսպես ասած մի քանի դար, այդա մեր միակ արոտավայրն է, դա
ուրիշ դա,
դրանք ունեն 500 հեկտար, 600 հեկտար արոտավայր, մենք ունենք 800 հեկտար, դրանք ունեն 200 գլուխանասուն, մենք ունենք 400 գլուխանասուն, մի մենք այդ արոտավայրը զրկվել, կուցասիլ կվոճարի ստեղ իմ հողնա չեմ տար։
Ավելի քան 300 բնակիչ ունեցող Այգեհատում հիմնական եկամուտը անասնապահությունից է գոյանում, 300 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունները Այգեհացիները պահում էին միակ արոտավայրով։ Միջդեռ հարևան Արդվին ավելի փոքր է, ավելի քիչ 200 բնակիչ ունի, բայց 437 հեկտար էլ արոտավայրով է հարուստ։
Մոր դիտենք ծախ։
Երևական էլ չեն
փոխ։ Նրանք ուզում են, որ մենք
230 հեկտար։ Էտա մեր ունեցած միակ արոտավայրն է, լուրի շուն է։ Ոչ մի տեղում չեն կարագել։
Այգեհատում անցած տարվանից տարբեր նամակներ են հղել կառավարության տարբեր գերատեսչություններ, բայց պատասխանը բացասական է եղել, եթե դա օրենքի պահանջ է, դուք էլ կարող եք վարձակալել հարևան գյուղին տրված ձեր նախկին արոտավայրը, պատասխանել են այգեհացիներին։ Գյուղապետ Արշակ Շահվերդյանն ասում է, թե կառավարությանն առաջարկել են փոխանակություն կատարել հարևան մեկ այլ գյուղի Օձունի հետ, Արդվիին տրված արոտավայրի մի մասը հանձնել Օձունին, Օձունից էլ վերցնել մի փոքր հողատարածք։
Ուրեմն մեր ուղարկած նամակներից պատասխաններ արդեն եղել են ուղղված մարզպետին նոր առաջարկներով, առաջարկները եղել են, սպասում ենք նոր պատասխանը։ Համենայնդեպս հույսով, որ պատասխանը դրական կլինի։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, թե Լոռիում միայն Այգեհատի խնդիրը չէ, մի քանի համայնք իրենց պատկանող հողատարածքները փոխանցել են այլ համայնքի։
Ձորագյուղ, Վահագնի գյուղերը ժամանակին ունեցել են Վանաձորի տարածքներում արոտներ, Վանաձոր կոչված հենց մեր տարածքը, Լորոց գոմեր, որ ասում են, դրա վերևում ունեցել են արոտներ, այստեղ մեր քաղաքի գերեզմաններից այս կողմ ընկած հատվածում ունեցել են արոտներ։ Հիմա Ձորագյուղցին եւ Վահագնիի բնակիչը ասում է, ինչու են մեզնից վերցնում մեր պապերի ժամանակ դեռևս մեզ տրված մեր նարությունները, հեռագնա արոտները։ Իսկ կառավարությունը ինչ է ասում։ Ասում է, որքան հնարավոր է բնակավայրին մոտին եւ սահման ունեցող արոտները պիտի միանան այս տվյալ համայնքների։ Այսինքն այդ փոփոխությունները ենթադրում են, որ այդ նույն արոտները պիտի օգտագործվեն արդեն ոչ միայն ուրիշ համայնքի կողմից, այլ կարող են նախքին համայնքի այլ համայնքի, ասենք, մարդիկ վարձակալությամբ վերցնել, նույնքերպ արոտը օգտագործեն։
Եթե անգամ այգեհացիները օգտագործեն արդեն հարևան Արդվիին պատկանող արոտավայրը, ապա պայմանագիր են կնքելու ոչ թե սեփական գյուղի, այլ հարևան գյուղի իշխանությունների հետ։ Արոտավայրի հարկն էլ վճարելու են հարևան գյուղի գյուղապետարան։ Այգեհացիները մտահոգություն ունեն, որ հետագայում պայմանագրային տարբերակով էլ չեն կարողանա օգտագործել արդեն հարևան գյուղին պատկանող հողատարածքը, ու աստիճանաբար կդադարեցնեն անասնապահությունը։
Ի՞նչ տարբերություն ընդդեմ եք պայմանագրում, թե գապում տես գյուղը։ Դա մեզ տարբերություն կա, դա գյուղի սեփական գետիննա, տվել է Կարդվուն։ Ընդդեմ գյուղապետը 5 օր հետո ինձ ասում է, ընկեր, ես քու հետ չեմ պայմանագիր կապ, ու քո անասունը չբերես։ Ինչ պիտի անես։ Մի 20 օր հետո մենք այլևս անասուն դուրս անելու ձև չունենք։ Դե իրանց ուզածնա, որ մեզ սրկեն էլի անասուն պահելուց։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եվ էլի գյուղի մասին, բայց ոչ թե արոտավայրերի, այլ ընդհանրապես գյուղի բոլոր խնդիրների համատեքստում։ Դրանց ամբողջական լուծումը պետության աջակցություն է պահանջում, մինչդեռ գյուղապետերը ասում են, թե ոչ թե դատարկ խոստումների, գեղեցիկ անորոշ հեռանկարի, այլ գործնական քայլերի կարիք ունեն։ Թեման շարունակում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Վերջին մի քանի շաբաթներին կառավարությունն անընդհատ խոսում է գյուղին ու գյուղացուն օգնելու մասին։ Գյուղ գնացեք։ Վարչապետի այս խորհրդին էլ հետևող նորանշանակ գյուղնախարարը սկսել է ավտոբուսով գյուղերով շրջել։ Շիրակի մարզի գյուղերի հեշտը դեռ չի հասել։ Արդյոք միայն այցերը բավարար են, որ գյուղացին զգա, որ պետությունն իր կողքին է։ Շիրակի մարզի գյուղապետերը նշեցին, որ միայն խոստումներով ու դատարկաձեռն այցերով ոչինչ չի փոխվի։ Հարիջի գյուղապետ Ռոլանդ Նազարեցյան։
Թեկելը խոսքով, լ գործով չի թեկել։ Երբ որ իրոք գործը տեսանք այդ ժամանակ էլ խավադեն։ Եթե ասում են համայնքների համար օգնություն միայն մամուլով ու լրատվության միջոցներով չի ասել։ Պետք է գործով ապացուցեն, որ գյուղացին հավատա։
Այ վերջերս սկսել են գյուղ գնալ։
Նախարարը գնում է միայն այն գյուղերը, որտեղ որ բերքը բարի ուսում է, հարիջ թողա տեսնի թե հարիջ վիճակը ոնց է։
Ինչ եք սպասում դուք։
Գործերը եթե օգնություններն են տալու, թող ժամանակին տրամադրեն, նայենք ինչ քանակին տրամադրում յուրաքանչյուր համայնքին։ Ասենք դա 10 տոննա գարի օգնություն կլինի, կարելի օգնություն համարել, օրինակ մեր համայնքի համար եմ ասում, 1500 բնակչի համար 450 ծուխ տնտեսը։
Այս պահին գյուղերին տրամադրվում է գարու սերմացու, իհարկե ոչ բոլոր։ Շիրակի մարզի 116 գյուղական համայնքներից միայն 15-ին է բաժին հասնելու գարու սերմացուն, այն համայնքներին, որոնք համարվել են չքավոր։ Այս որակավորումը հատկապես գյուղապետերը վիրավորական համարեցին, նշելով, որ դա ոչ թե գյուղի ու գյուղացու մեղքն է, այլ հենց պետության, որ տարիներ շարունակ գյուղերին անտեսել է։ Աղինի համայնքապետ Գագիկ Հակոբյան։
Ճիշտ ասած, մենակ զգացել եմ այդ գարու սերմացուի հարցը, ուրիշ հարցերով հլա առաջում չեմ սպասել, բայց հուսով սպասում եմ, որ կարող է այցելությունը ելնի աղին համայնք։
Այցելությունը
որևէ բան։ Եթե գյուղեր խոստումներ տան ու կադարեն, դա շատ լավ կլինի։ Նախկինում խոսքին տալում չեն կադարում, բայց հիմա որոշակի կերպով կադարում են։ Բայց այս թանգացումները ժողովրդի վրա շատ թանկ է նստում, ադագնա աշխատանքներն են ավելի շատ թեմատիկ դուրս են գալու հանրապետությունից։
Հողմշակելն իրոք տարեստարի դառնում է ավելի թանկ, գյուղացին ներդրած գումարով եկամուտ չի կարողանում ստանալ, ու որքան մոտենում է գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկն, այդքան գնային անակնկալներ են սպասում գյուղացուն։ Հեռու չգնանք, միայն այսօր դիզվառելիքի գինը 10-20 դրամով կրկին բարձրացել է։ Այժմ դիզվառելիքի սերմացուի պարտանյութի ու վերջապես գյուղտեխնիկայի կարիք ունի այսօր գյուղացին, հատկապես գյուղտեխնիկայի ձեռբերման հարցում են համայնքները պետական աջակցության սպասում, քանի որ տեխնիկան թանկ է և ոչ համայնքապետարանների, ոչ առավել ևս գյուղացու գրպանին հասու։ Գյուղտեխնիկան պարզվում է աճուրտով է վաճառվում, առաջնահերթությունն էլ տրվում է կոլխոզներ ստեղծած գյուղացիական տնտեսություններին։ Սա սխալ քաղաքականություն է, նշում է Կարմրաքարի գյուղապետ Գագիկ Վարադյանը։
Տիպում են, որպեսզի նորից վերադառնան կոլխոզ հասկացողությանը, կոլեկտիվ կազմակերպությանը, իսկ համայնքի գյուղապետերը ոչ թե անպատասխանատու անձիկ են, իսկ տեխնիկան կարելի է տրամադրել գյուղապետարաններին, որպեսզի շարգուն, հատկապես այդ փոքր չկավոր գյուղերին տեխնիկան դա, այլապես ով կարող է գնալ մասնակցել աջուրտի և գյուղտեխնիկա ձեռքերը, և տեխնիկայի ամենացածրի արժեքը 10 միլիոնից պակաս չէ։ Եթե չկա, որ համայնքը ընդամենը հավաքվի, ընդամենը 10 միլիոնը չի ունենա ամբողջ համայնքը։
Գյուղացիներն իրենց խնդիրներով քիչ է անտեսված են եղել, նաև վարկերի մեջ են այսպես ասած խճճվել։ Աղինի գյուղապետ Գագիկ Հակոբյանը նշեց, որ
ունի մեծ պարկեր, ունի մեր գյուղից ամեն ամիս համարյա 30,000 դոլար վարկի մարգում։
Հիմա էլ կառավարությունը որոշել է սուբսիդավորել գյուղացու վերծրած վարկը 6-4% չափով։ Գյուղապետերն ահազանգում են, որ բանկերում գյուղացին գրավ դնելու ոչինչ չունի։
Գյուղերում եղած բնակարանները գրավ երբեք չեն վերցրի վարկերը։ Իսկ քաղաքացին էլ 3 միլիոն վարկ ստանալու համար համապատասխան գրավ չի գրատնի տեխնիկայի։
Անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է pedagogical մոդեցում վարկեր կոչեցյալը պետք է փոխերնի փոխատվություններ, ոչ թե վարկեր։
Վերջին զրուցակիցս Կարմրաքարի գյուղապետ Գագիկ Վարադյանը գյուղի ու գյուղացու մասին կառավարության մտահոգ լինելն ու բարբերաբար գյուղեր այցելելը կապեց նախընտրական գործընթացի հետ։
Նախընտրական էտապը սկսում, երևի դա է նպատակել նաև դրա մեջ։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանյայց առակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդարանը Շուշիից տեղափոխվելու է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ։ Մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը զրուցել է թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ։ Զրույցի դեպ ոչ միայն եկեղեցական կյանքի, այլև սոցիալական թեմաների, սպորտի, լեզուների, մի խոսքով նաև աշխարհիկ հետաքրքրությունների մասին է։
Արցախի թեմի առաջնորդարանն առաջիկայում Շուշի քաղաքից կտեղափոխվի Ստեփանակերտ։ Արդեն ավարտին են հասցվել 10 տարուց ավելի կառուցվող առաջնորդարանի շենքի շինարարական աշխատանքները, ընթացքի մեջ է նաև Ստեփանակերտի գլխավոր տաճարի կառուցումը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում պատմեց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Իսկ մինչ այդ Պարքև սրբազանի նստավայրը Շուշի քաղաքում գտնվող երկհարկանի փոքրիկ առանձնատունն է։ Ժամանակ դրան զանգին արձագանքեց Տիկին Ռայանով, Պարքև սրբազանին օգնում է տան գործերում։ Սրբազան հյուրեր են եկել, տեղեկացնում է Տիկին Ռայան և ուղեկցում խոհանոց, որտեղ Պարքև սրբազանը հեռուստացույց է դիտում։ Մեր զրույցը սկսեցինք Ղարաբաղի հոգևոր դաշտի վիճակից։
Իհարկե, այն տակավին դեռ հեռու է մեր իդեալական դաշտից, որը մենք կամենում ենք տեսնել, դեռ շատ անելիք ունենք, բավական, և ահանդեր ցավոք սրտի նրանք 11 տարվա ընթացքում այստեղ կարողացան թափանցել, շատ մեծ չի քանակը, բայց ինչ էլ քանակ է լինի, դա իհարկե մեզ համար ցանկալի չի, որովհետև մեր ազգի զավակները ցավոք սրտի մոլորվում են։ Ահանդերի դեմ պայքարելու առաջին ձևը մեր եկեղեցու ակտիվացումն է, քարոշչությանը պետք է ավելի զարգ տալ։
Անդրադառնալով Ղարաբաղի հոգևորականներին, Պարքև արքեպիսկոպոսը նշեց, որ նրանք գտնվում են սոցիալական ծանր վիճակում։
Մենք ինչ ենք, 10 հոգևորական ունենք, որոնք ցավոք սրտի ամեն մեկին 25-27 գյուղ բաժին է հասնում, որ շատ դժվար է սպասարկել, այդքան երթևեկել, շատ դժվար է մեզ համար։ Իրենք գտնվում են սոցիալական առումով բավական ծանր վիճակում, քանաներն 4-5-6 երեխաներ ունեն, իսկ 65% դրամ աշխատավարձով ընտանիք բայլը սարսափելի ծանր է։
Ղարաբաղի հոգևոր առաջնորդ նոմ նաև Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստներից է ու նաև մարտական գործողությունների մասնակից, խոսեց նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման գործընթացից։
Մենք շնորհակալ ենք, որ ունենք միջնորդներ, որոնք փորձում են լուծումներ գտնել։ Իհարկե, այսօր ես չեմ կարող ասել, որ մենք շատ մոտ ենք լուծմանը, հարցը նուրբ է, դժվար հարց է։ Առաջին հերթին իհարկե պետք է փորձենք բոլորս պահպանենք խաղաղությունը կամ զինադադարը, որ խիստ կարևոր է, և գտնենք այնպիսի մի հարմարավետ լուծում, որը բավարարի և Ադրբեջանին, և Արցախին, և Հայաստանին։
Մեր զրույցի ընթացքում Պարքև սրբազանի հետ խոսեցինք նաև իր նախասիրություններից։ Ընդհանրապես հայտնի է, որ Պարքև սրբազանը պրոֆեսիոնալ կարատեիստ է, Սև գոտի առաջին դան է, ինչպես նաև սիրում է լսել Beatles խմբի երաժշտությունը։ Հայտնի է նաև, որ սրբազանը տիրապետում է մի շարք լեզուների։
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ադրբեջաներեն, գրաբար, հին սլավոներեն, հին հունարենն, կիսապարատ, 2 տարի անցան կոտենցել է դեպի շարունակեցին։ Հանենց թեթև։ Հիմա ուզում եմ մի քիչ լեզուներ իսպաներին անցնեմ։ Ինքս սկսեցի ֆրանսերեն մենակ պարապել, իտալերեն, իսպաներեն հեշտ է դա։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շուշի։
Գրական դիմանկարներ, այս հաղորդաշարը կիրակի օրերին ենք հեռարձակում։ Գանե Դանելյանի զրուցակիցը գրող կինոգետ Դավիթ Մուրազյանն է, լսենք մի հատված այդ ծրագրից։
Կար ժամանակ, երբ կյանքն ու պատմությունը անհետանում էին, եթե չէին դառնում գիրք։ Ի վերջո, գրականությունը մեր ինքնաճանաչումն է ու մեր անսպառ վեճը ժամանակի հետ։ Բայց լեզուն հիշողություններ ունի։ Գիրանել դեր նախաքրիստոնական ժամանակներից ասում էին հայերը, որ նշանակում է հմայություն ու կախարդանք։ Գրելը որպես խորհրդավոր ուժերի հետ հարաբերություն, իսկ ուծ ընթերցելը նույնպես։
Այսօր հյուրընկալվել են գրող կինոգետ Դավիթ Մուրազյանին։ Առաջին գիրքը 1976 թվականն է հրատարակել, վերջինը 2009-ին։ Բազմաթիվ տարիներ դասավանդում է, երկար տարիներ դասավանդում է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, երկար տարիներ գրողների միության քարտուղարեր, երկար ժամանակով նաև մշակույթի փոխնախարար։ Հիմա պարզապես պարզ արվեստագետ, ազատ նման բադերից, բարի երեկո դա։
Բարի երեկո։
Մի քանի խոսք վերջի գրքի մասին, ի վերջո այնտեղ քո հերոսներն են, որոնք երևի թե գալիս են նաև ինչ-որտեղ մեր անցյալից, մեր ամբողջ մի ամբողջ կյանք թողեցինք հեռվում, այսպես ասենք, անկախության տարիներից այն կողմ, և քանի որ դու սկսել ես ստեղծագործել հենց խորհրդային տարիներից, արդեն տեղափոխվել ենք նաև վերջի 20 տարիների անկախության շրջան, Մի քանի խոսք, այ քո հերոսները փոխվել են այս տարիների ընթացքում, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը թերևս։
Լավ հարց է, բայց մի փոքրիկ ճշտում անեմ, հա՞։ Առայժմ վերջին գիրքը։
Առայժմ վերջին, այո, այո։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։